Գլուխ 3. Ամբողջ օրը մենախցում նստած գլուխ էի կոտրում, ճանալով հասկանալ, թե ինչի համար եմ արժանացել այդ նոր ու անիրավ պատժին։ Ի վերջո, ես հանգեցի միակ հավանական եզրակացության. Որևէ մատնիչ, բանդի տնօրինության հովանավորությունը ձեռք բերելու նպատակով ինձ վերագրել է բանտային կարգուկանոնի խախտում։ Մինչ այդ կապիտան Ջեմին, սպասելով գիշերվան, գտնվում էր սաստիկ անհանգիստ վիճակում, իսկ Ուինվուդը 40 ցմահ բանտարկյալներին հայտնեց, որ նրանք կազմոպատրաստ լինեն փախուստի համար։ Գիշերվա ժամը 2-ին բանտի ողջ պահակախումբն արդեն ոտքի վրա էր և պատրաստ հետագա գործողությունների համար։ Բոլոր վերակացուները, նույնիսկ ցերեկային հերթափոխը, որը սովորաբար այդ ժամին քնած էր լինում, երբ խփեց ժամը 2-ը, խուժեցին 40 ցմահ բանտարկյալների խցերը։ Նրանք ներխուժեցին միաժամանակ։ Դռները հանկարծ բացվեցին կրնկի վրա, և բոլոր 40 հոգին էլ, որոնց անունները տվել էր Ուինվուդը, բոլորը առանց բացառության պարզվեց, որ հագնված են։ Ոչ ոք իր մահճին պառկած չէր, բոլորն էլ սպասման մեջ թաքնվել էին դռների հետևում։ Բնականաբար, այսքանն էլ բավական էր անհերքելի կերպով հաստատելու այն նենգահյուս ստիցանցը, որի մեջ դրամանենք բանաստեղծը խճողել էր կապիտան Ջեմին։ 40 բանտարկյալներն էլ բռնվել էին հանցանքի վայրում փախուստի համար կազմու պատրաստ վիճակում։ Հետագայում ինչ նշանակություն կարող էին ունենալ նրանց միաբերան պնդումները, որ փախուստի ծրագիրը հղացել է Ուինվուդը։ Բանտային ողջ ղեկավարությունը վստահ էր, որ 40 բանտարկյալներն էլ ստում են, որպեսզի կարողանան փրկել իրենց մաշկը։ Ներումներ շնորհող հանձնախումբը ևս վստահ էր դրանում, և 3 ամիս էլ չանցած, դրամանենգ ու բանաստեղծ մարդկանց մեջ ամենանող կալի Սեսիլ Ուինվուդին ներում շնորվեց։ Ինչ արած, փիլիսոփայի համար բանտը լավ փորձություն է և լավ դպրոց։ Ով մի քանի տարի նստել է, նա անպայման տեսած կլինի, թե ինչպես են փոշիանում իր ամենանվիրական պատրանքները և ինչպես են պայթում մետաֆիզիկայի գեղատեսիլ իմաստական օճառապղպջակները։ Ճշմարտությունն անմահ է, սովորեցնում են մեզ։ Վաղ թե ուշ հանցագործությունը ջրի երես դուրս կգա։ Ուրեմն, ահավասիկ մի ապացույց, որ հանցագործությունը ոչ միշտ է ջրի երես դուրս գալիս։ Ավակ վերակացուն, բանտապետ Ազերթոմն ու բանտային մյուս բարձրաստիճան իշխանություններն առանց բացառության, մինչև այսօր էլ հավատում են դինամիտի գոյությանը, որն իրականում գոյություն է ունեցել միայն ոմն այլասերվածի, դրամանենգի ու բանաստեղծի, Սեսիլ Ուինվուդի արգելակ չունեցող երևակայության մեջ։ Եվ Սեսիլ Ուինվուդը դեռևս ողջ է այն դեպքում, երբ ես, ամենաանմեղ, այդ գործին ամենից քիչ առնչված մարդս, հատկապես ես, մի քանի շաբաթ հետո գնալու եմ Կառապնարան։ Իսկ հիմա ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես 40 ցմահ բանտարկյալներ անսպասելի կերպով խզեցին իմ մենախցում տիրող մեռյալ լռությունը։ Քնած էի։ Ինձ արթնացրեց դռան բախոցը։ Դուռը բացվում էր այն միջանցքի վրա, ուր գտնվում էին մենախցերը։ Նորից մի թշվառի եմ բերում, անցավ մտքովս։ Հախիցը լավ են գալու, մտածեցի ես, ականջ դնելով աղմկոտ ոտնաձայներին, խուլ հարվածներին, ցավատանջ ճիչերին, ընտիր հայհոյանքներին և հատակով քարշ եկող մարմինների քսքսոցին։ 40 ցմահ բանտարկյալներին մենախցերը բերելու ճանապարհին գազանաբար ծեծել էին։ Մենախցերի դռները բացվում էին մեկը մյուսի հետևից, որին ներս էին բերում, որին դուրս էին հանում, որին էլ նետում էին զնդանը։ Եվ դարձյալ ու դարձյալ հայտնվում էին բանտապանները, ծեծված ու ջարդված բանտարկյալների նոր խմբերի հետ, որոնց շարունակում էին թակել Եվ դարձյալ ու դարձյալ բացվում էին զնդանների դռները և կլանում էին մարդկանց արյունաշաղախ մարմինները, մարդկանց, որոնց մեղքը ազատություն երազելն է։ Ետ նայելով տեսնում եմ, որ անհրաժեշտ է իսկապես փիլիսոփա լինել երկար տարիներ շարունակ դիմանալու համար այդ հրեշավոր տեսարաններին, երբեմն էլ դառնալով դրանց մասնակիցը։ Այդպիսի փիլիսոփա եմ ես։ 8 տարի շարունակ տոկացել եմ այդ տառապանքին, և հիմա էլ, ի վերջո, հուսահատված, որ ինձնից կկարողանան ազատվել նման միջոցներով, իմ բանտապանները որոշեցին օգտագործել պետական մեքենան, որպեսզի պարանոցիս օղակ նետեն և խեղդեն ինձ սեփական մարմնիս ծանրության օժանդակությամբ։ Օհ, ես գիտեմ, էքսպերտ գիտնականները կհայտնեն իրենց հույժ ծանրակշիռ դատողություններն այն մասին, որ փոսի մեջ ընկած զոհի պարանոցային ողները սովորաբար կոտրվում են։ Իսկ այդ զոհերն էլ Շեքսպիրյան ճամփորդի նման այլևս չեն վերադառնում այս աշխարհը, որպեսզի կարողանան ապացուցել, թե բնավ էլ բանն այդպես չի եղել։ Սակայն մենք, բանտում ապրողներս, գիտենք այնպիսի գաղտնիքներ, որոնք երբեք դուրս չեն գալիս բանտի դիասրահի սահմաններից։ Գիտենք այն կախվածների մասին, որոնց պարանոցային ողները բոլորովին անվնաս են մնացել։ Տարօրինակ բան է կախաղանը։ Երբեք չեմ տեսել, թե ինչպես են կախում, բայց այդ մահապատիժը դիտողները տասնյակ անգամներ բոլոր մանրամասնություններով նկարագրել են, այնպես որ ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է տեղի ունենալու ինձ հետ։ Ես կկանգնեմ լյուկի կափարիչին, ոտքերս ու ձեռքերս շղթայված, աչքերս ծածկած սև վեղարով, ուղակի հանգույցն էլ աջ ականջիս մոտ։ Ոտքերիս տակ մի անցք կբացվի, ու ես կընկնեմ հորը։ Իմ անկումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև մարմնիս ծանրության տակ անդադար բացվող պարանը ձգվելով, հանկարծ կընդհատի իմ անկումը։ Հետո շուրջս կխռնվեն բժիշկները, որպեսզի կանգնեցնեն համաչափ ճոճքը, ականջները կհպեն կրծքիս ու կհամրեն սրտիս մարող զարկերը։ Պատահում է, որ 20 րոպե է անցնում այն պահից, երբ բացվում է կափարիչը, մինչև այն պահը, երբ սիրտը կատարում է իր վերջին կծկումը։ Բայց կարող եք չկասկածել խոսքերիս, որ նրանք ջանում են ամենագիտական եղանակով համոզվել, որ օղակը վզին գցելուց հետո մարդն իսկապես զրկվում է կյանքից։ Ես մտադիրը մի փոքր շեղվել իմ այս պատմությունից և մի երկու հարց տալ հասարակությանը։ Ես իրավունք ունեմ թե շեղվելու, թե հարց տալու, քանզի շատ կարճ ժամանակ է մնացել, որ ինձ տանեն այս զնդանից ու անեն այն, ինչ քիչ առաջ նկարագրեցի։ Այսպես ուրեմն, եթե զոհի պարանոցի ողները անպայման պետք է փշրվեն ուղակի և հանգույցի վերոհիշյալ սրամիտ դիրքի շնորհիվ, ինչպես նաև շնորհիվ զոհի քաշի և պարանի երկարության, ապա հարց է ծագում, էլ ինչու են շղթայակապանում դատապարտյալին։ Ամբողջ հասարակությունը միացյալ ուժերով նույնիսկ ի վիճակի չէ պատասխանելու այս հարցին։ Բայց ես գիտեմ, թե ինչու են այդպես վարվում։ Եվ դա գիտե ամեն մի ինքնուս դահիճ, որը թեկուզև մեկ անգամ մասնակցել է լինչի դատաստանին և տեսել, թե ինչպես է զոհը ձեռքերով կարչում պարանից թուլացնելու համար կոկորդը սեղմող օղակը, որը խեղտում է նրան։ Եվս մի հարց կտամ ժամանակակից հասարակության ինքնագոհ, բարեկեցության բամբակով շրջապատված անդամին, որի հոգին երբեք չի իջել սանդարամենտ։ Ինչու են նրանք ոտքերի տակի կափարիչը բացելուց առաջ զոհի գլուխն ու դեմքը քողարկում սև վեղարով։ Եվ մի մոռացեք, որ ժամանակի ամենակարճ հատվածի ընթացքում այդ սև վեղարը կլինի նաև իմ գլխին։ Այնպես, որ ես հարցնելու իրավունք ունեմ։ Գուցե նրանք այդ շները, քո այդ հավատարիմ շղթայակապ շները, օհ, ինքնագոհ քաղքենի, վախենում են նայել զոհի դեմքին, որտեղ ինչպես հայլու մեջ կարտահայտվի ամբողջ սարսափը այն հանցագործության, որ նրանք իրագործում են մեզ վրա հանուն ձեզ և ձեր հրամանով։ Մի մոռացեք, որ այս հարցը տալիս եմ ոչ թե Քրիստոսի ծննդից հետո 1200-երորդ տարում, ոչ թե Քրիստոսի ծննդյան տարին և ոչ էլ Քրիստոսի ծննդից 1200 տարի առաջ, ես, որին կկախեն այս տարի, Քրիստոսի ծննդից հետո 1913 թվականին, այս հարցերը տալիս եմ ձեզ բոլոր նրանց, ովքեր ընդունված կարծիքի համաձայն հանդիսանում են Քրիստոսի հետևորդները, ձեզ, որոնց շղթայակապ շները, որոնց նողկալի դահիճ սպասավորները ինձ կտանեն զնդանից և դեմքս կծածկեն սև կտավի մի կտորով, քանզի նրանք, քանի ողջ եմ, չեն համարձակվի նայել այն զարհուրելի չարագործությանը, որի զոհը կլինեմ ես։ Բայց դառնանք նրան, թե ինչ էր տեղի ունենում մեր մենախցերում։